Bueno, ba, gaurko irrati entartea irekiko dugu, lehen aurreratu dugun bezala, Araba aldera begira jarriko gara gaurkoan, Alabedi irratiaren eskutik, Jon Altza izaten dugu beti gurean Alabediren izenean, eta gaurkoan ere, alaxe da. Arratsaldeon, Jon, zemoduz?
Arratsaldeon, oso ondo. Oso ondo, eta eske flipatu egiten dut, zerarekin, sintoniarekin.
Gustatzen zaizu?
Asko gustatzen, da, Tarantinoren pelikula batera joatea, da? Bai.
Bueno, ba, esango dugu hau sintonia hau Jon Aranburuk eskaini zuela.
Eta lehenengo aldia esaten duguna.
Esta es el día. Bueno, gero gongo gara, berandu gongo gara berarekin sormenaren tartean, gogoratzen garen komentatzeaz. Bueno, Jon, Arabako kontuak, eta hasteko Judimendi auzora begira jarri behar gara, izan ere, azkeneko egun hauetan, bueno, Judimendiko jaiak orain hasi dira, eta zalaparta handia sortu da Gasteizen, izan ere, presoen omenaldi bat omen zegoen haren inguruan, ba bueno, urtaranek mugimendu gaizto batzuk egin ditu, eta auzoa haserre agertu da.
Bai, bueno, azteko eta bain, esan dezagun zintzo, gaur AJJ gaudela, Judimendiko jaiak direlako.
Atzo hasi ziren hori izan
badugu. Hori da, hori da. Eta, bueno, batzuk, zorionez, edo zoritxarrez, pare-parean bizi gara. Baina, bueno, kontua izan da, aste honetan, basekulako apiztu dela Judimendiko jaien inguruan, izan ere, bueno, aste honetan zehar ja dagoeneko zabaldu dute urtero argitaratzen duten aldizkaria, garai honetan, jaiak hasi baino lehen, eta, bueno, aldizkari horretan badago, auzo elkarteak argitaratzen duen aldizkari bat da, noski, kolaborazioak eta bestelakoak egoten dira bertan, eta tartean, bazen kolaborazio bat, non agertzen zen auzoko hiru preso politikoen, nolabaiteko biografia, auzoarekiko lotura, eta noski gerora, bigarren zati gisa edo, pixka bat, kartzela egin duten ibilbidea, zeintzuk izan diren kartzelatan izan dituzten gora berak, eta bestelakoak. Holaxe, hori izan zen kontua. Bestalde, edo Gorka Urtaran alkateak irratikate batean horrelako iragarpen bat egin zuen, hemen badakigu agenda mediatikoa nork markatzen duen, eta tartean El Correok argitaratu zituen horrelako gezur batzuk, tartean omenaldi bat ere bazela Buesaren hiltzaileari, horrelaxe, hitzez hitz esandako kontuak dira, eta kontua da hor inon ez dela agertzen omenaldi hori. Inonez, ez da kartelik egon, ez dago egitaragoan bertan ez da agertzen, aldizkari horretan ez da aipatzen. Egitaragoan dagoen kontu bakarra, eta hori da urteroko kontu bat, areago esango nuke, hilero Judimendin egiten den kontu bat, kale jira bat egiten dute hilero azken ostiralean, Andre Maria Zuriaren plazan ostiralero arratsaldeko 8:00 egiten den kontzentrazio horretara, kontzentrazio hori berezia izaten da, hileko azken ostiralean, eta orduan egiten dute hilero hori. Jaiak direnez, orain, egin behar dute. Horixe egin behar dute, kalejira bat.
Deialdia, Judimenditik, Andra Mari Zuriaren plazara kalejiran joatea.
Hori da, besterik ez. Eta, bueno, horta artean, aldizkarian astu da, omenaldi, ustezko omenaldi hori, existitzen ez den omenaldi deialdi hori. Kalejira, bera, denan astu da, eta, bueno, horta artean, Gorka Urtaran alkateak, EAJ-ko Gorka Urtaran alkateak, egin duena izan da, Arabako fiskaltzari bideratu horren guztiaren berri. Hortxe, horraino iritsi gara, momentuz. Hemen ondorioa izan daitekeena da, eta bueno, oso arrunta izaten dira horrelako gauzak, badakigu herri honetan nola funtzionatzen dugun, Arabako fiskaltzak egingo duena izango da eskua garbitu, eta bideratu beste leku batzuetara, eta badakigu beste leku horiek ez direla izaten oso simpatikoak.
Ez dira oso lagunak.
Audientzia nazionalari buruz ari naiz, auzitegi nazionalari buruz, eta hori Madrilera joan ezkero gauza hauek, ondorioak ere izan ditzakete. Kontua da, noski, auzoak, herri mugimenduak, esan behar da Judimendiko jaiak, eta hau ere aipatu genuen aurreko, ez dakitze joan den astean, edo ere indela bi, Judimendiko jaiak dira pixka bat potenteenak izan daitezkenak, zerako Andre Maria Zuriaren jaien ondoren, auzoen artean potenteenak, ibilbide luzenekoak jai herrikoien artean, Gasteizen, Eta
Gasteiztar asko bertaratzen diren.
Erreferentzia badira gainera San Juanak direlako, San Juan bezpera oso potentea da, ospakizuna, sekulako, zua antolatzen da, eta sekulako jendetza izaten da.
Egitarau oso anitza eta opareokitzen dute.
Hori da, bai. Txosnagunea, eta noski, joan den aste azkenean, egin zuten prentsa agerraldi masibo eta koloretsu bat, jaietako elementu ezberdinekin, eta oso potentea, hori, salatu zori guztia, eta pixka bat gainera, San Juan suarekin lotuta salatzen zuen Judimendiko herri mugimenduak, eta nola gobernu taldeari deitzen zioten piromano. Beraiek esaten zuten nola nahiago zuten sua, San Juan sua izatea, eta ez horrelako su faltsu eta bueno, gasolinaz elikatutakoak. Eta bueno, horrelaxe daude kontua. Kontua.
Astu zaigu jone aipatzea, mehatxu ere izan zela diru laguntzarekin.
Hori da, hori da. Claro, hor 10.000 euroko diru laguntza bat badago, jai batzordea, bueno, auzo elkarteari, oker espanago ematen diotena, jai batzordearen bitartez kudeatzen dena, ekitaldi ezberdinak antolatzeko, eta noski, hori kolpe potolo bat da, jai batzuk antolatzeko garaian, 10.000 euro, bueno, espediente bat zabaldu hartzuela esan zuen Gorka Urtaran alkateak, eta hortxe dago kontua.
Bai. Prentsa aurrekora bueltatuko gara, hor bertan aipatu zuten Judimendiko, ba bueno, hainbat eragile kolektibo eta auzotarrek ematen zutela prentsa aurrekoa eta ba bueno, jaietako egitarauan ere eragile bakoitza ba bueno, bere ekintzak eta antolatzen zituela eta eragile hoien esku geratzen zela ere finantziazioa eta guzti hori etzela auzo elkarteari ematen zitzaion diru laguntza horren parte.
Ez, hori da, hori da.
Hori argitu ere nahi izan zuten auzo elkarteak ba bueno, beste egitarau batetara bideratzen duelako diru laguntza hori.
Horixe. Ba bueno, kontu Judimendiko jaiak aurrera doaz. Hasi dira
eta hori eta
horrela hasi dugu gainera kolaborazioa, esanez ajeak jota gaudela. Beraz, ba bueno, Judimendiko jaiak aurrera doaz. Printzipioz arazorik elitzateke egon behar, ezpada gerora beste diru laguntzarekin gerta daitezkenak, ikusiko dugu zertan geratzen den, baina bueno, printzipioz gainera prentsa agerraldia hartan egin zuten bereziki deialdia pasatu zazue ondo, bertan parte hartu zutenek esaten zuten gainezka, osea, gainak hartu ziela egoera guztiak, ez zutela espero horrelakorik, inoiz ez dela arazorik egon zentzu horretan, eta bueno, ba, besterik gabe, aurrera doa zela, eta gonbidapena, bide batez, bihar, hogeita hiru, San Juan bezpera, goizeko 10:00-etatik gaueko 10:00-etara egongo gara, Labeditarrok, 12 orduko irrati maratoi bat egiten, handikan bertatik, zera, Judimendiko parketik, eta bueno, pues nahi duenak, hortxe izango gaitu, txapa ematen, 12 orduz.
Horixe ba, esandakoa, oztopak oztopo eta mehatxu, Judimendiko jaiak hasi dira, gaur oker espanago gazteguna izango da, bihar San Juan bezpera, Alabedik 10:00-etatik 10:00-etara egingo duen irrati maratoi horrekin ez da beste. 10:00-etik 10:00-etara
ematen du horrela, rollo horrelako zentro komertzial erraldoiek egiten dut, ez? Goizeko 10:00-etatik gaueko 10:00-etara. Bueno, azken boladan hasi dira bestelakoak ere, jaietan jai aldarrikatu beharreko beste ordutegi zabaleko hoiek, baina... Bueno, horrelaxe kontua.
Bueno, horrelaxe da kontua Judimendin. Bueno, ba, beste kontu batzuetara ere pasatuko gara Jon eta ba kontu desatseginak nolabait esateko asko entzun dugu azken egunetan, baina bueno, arrazakeria instituzionalaren inguruan hitz egin behar dugu, izan ere Gasteizko Aldezarreko bizilagune baten inguruko mugimendu asko egon dira azken egunetan.
Judimendin falta diren hiru auzotar aipatu ditugu. Aldezarrean orain beste bat falta da, izan ere joan den ekainaren 10-ean Omar atxilotu egin zuen zera polizia municipalak, udaltzainek atxilotu zuten 20 urte daramatza bizitzen Gasteizen Omarrek eta horixe udaltzainek atxilotu, Espainiako Polizia Nazionalaren esku ipini eta Espainiako Polizia Nazionalak Bartzelonako ziera eramandu atzerritarrak atxikitzeko zentro horretara. Bueno, noski, arrazakeria soziala eta instituzionala salatu egin zuten bere lagunek, Aldezarreko bere lagunek, eta bueno, ba, oso, ez dakit oso egora larria da. Ia da, 2012an ere, 56 egun egin zituela kartzelan arrazoi beragatik, paperik ez duelako, eta Arabaizpiden adibidez, bai Tamirekin hitz egin dugula, Tami bere neskalaguna da, eta bueno, hitz egin genuen berarekin, eta hainbat kontu aipatu zizkigun, nolako, jinkana moduko bat jasan behar dutela zerak paperak lortzeko, azkenean zirkulo bizioso bat dela, paper bat lortzeko beste baten beharra duzulako, eta aldi berean beste baten beharra sortzen delako, ematen du, ez? Nahita oztopoak jartzeko prozesu batean sartzen zarela paperak eskuratu behar dituzunean, eta hala ere 20 urtez eman ditu hemen bizitzen Omarrek. Esan bezala 2012an ere atxilotu egin zituen eta 56 egun egin zituen Alutxen, Madrileko zie horretan. Handik Argeliara bidali zuten eta Argelian esan ziotena izan zen, tipo hau ez da hemengoa. Eta kanporatu egin zuten. Kanporatu egin zuten Belgikara joan zen, Belgikatik berriz ere itzuli zen Gasteiza. Asuntua da, eta behar bada bitxiena ere bada, Omarrek ez du paperik ez hemen, Baina eske ez du bestelako paperik ere. Umarrek ez du jatorrizko herrialderik. Eta gainera, Umarrek ez du emango horrelako daturik, azkenean horrexegatik. Zergatik itzuli behar nauzue nire herrira, inork ez dakienean norden bere herria. Bueno, ba, horrelaxe daude kontuak behintzat, momentuz Bartzelonako zeran dago, eta oker espanaiz datorren aste artean kanporatuko dutela, horixe iragarri zuten joan den aste artean, bai, eren egun, arratsaldeko hirurak bueltan, hemen irratian Tami neskalaguna egon ondoren. Aipatutako kontuak salatu zituzten esan bezala bere bizilagunek, eta bueno, adibidez 2015-eko datuak ere eman zituzten, Euskal Autonomia Erkidegoan, ia 2000 lagun atxilotu zituzten atzerritarren lege hori urratzeagatik, eta tartean adibidez 313 izan ziren Araban, 313 pertsona atxilotu zituzten Araban. Horrela kontuak, hemen bizi den norbait, bizi osoan ezagutu dut hemen,
bai,
bere txakurrarekin,
bai.
Eta bueno, batean egun batetik bestera ez dago, eta gainera eraman dute Bartzelonara, eta gainera eramango dute Argeliara, inork ez dakiela nongoa den, baina, eta bidaliko dute, pues, berea ez den herri batera, beraz? Horrelaxe daude kontuak.
Bueno, arrazakire instituzionala ere argi eta garbi geratzen da horrelakoetan. Kontuak horrela daude, orain Jonek aipatu duen bezala, eta joango gara jarraipena egiten ere, zebrabideatik, dauden aldaketa mugimendu edo dena delakoa kontatzeko.
Bai, batzuten, askotan entzuten da sareka da arrazistei buruz hitz egiten,
bai.
Eta behar bada Madrid litzaten dugu buruan asko, asken gauza asko gertatu delako, Bartzelon ere bai manteroekin, eta bestelako kontuak ere entzun izan dira, ez que hemen ere Gasteizen eguneroko kontua dira. Bai,
eta eskutuan pasatzen direnak, ez da isilean
bai,
geratzen direnak.
Ez da ezer gertatzen, eta horrela segeratzen dira, baina bueno, datuak hor daude, Omarren kasua hor dago, besteren bat nik ere badut horren berri, ez dakite, besterik gabe. Baina hori, zuzenean, lokutoriora sartu, polizia, eta hor, pim-pam-pum, horrela segiten dute. Bueno, horrelaxe. Ea Omar lehenbailen itzultzen den etxera.
Hori da, eta bentzat kasu honek ere, kontu guzti hau argitara ateratzeko aukera ematen duen lehenengo pausu bezala. Jon, bestelako kontuak, baina bueno, ez gara kontu atseginagoetara pasatuko, izan ere.
Beltz xamar gabiltza,
ez? Gaur amaierarako utziko dugu kontu politen bat. Gaur, atzo jakin genuen La Manadaren auziaren baitan, txerri kuadrilla horrekin zer egin behar zuten jakin izan genuen, aske utziko zituztela, eta horrek ere erreakzioak eduki ditu, eta Gasteizen ere.
Bai, eta gainera gauza asko nazten dira, behar bada Judimendirekin hasi gara horrelako salda, zopa, undi bat eginda, baina kasu honetan ere gauza asko nazten dira. Esan bezala, atzo Iruñeko talde bortxak eta horren, bortxatzaile horiek, aske utziko zituztela jakin genuen, 6.000 euroko bermepean, gainera oso deigarria da, zere beste epaiketa bat ere badute zain estilo berekoa, beraz, ustakit, besterik gabe. Eta horren arira, protesta bat, konbokatu zen, Euskal Herri osoan bezala, atzo bertan arratsaldeko 8:00 Andre Maria Zubiriaren plazan, horren aurkako protesta egitekoa zen, eta lase egintzen kontua da Andre Maria Zuriaren plazan atzo, eta kontuan izan gaur bertan hasiko dela hemen azkena festivala.
Horrek ere zer esan sortu duena.
Horixe, mugimendu feministatik ere salatutako kontua da, ez dagoela emakumeen presentziarik eta bestelakoak, kontua da preazkena, ez dakit, aldez aurreko kontuak ere antolatzen dira, ez Lastur International, esan dezagun, bide batez, ez da antolakuntza berdina, baina, giro horretan, ez? Kontua da, kontzertu bat zegoela atzo Andre Maria Zuriaren plazan, Las Furias taldearen kontzertu bat zegoela, eta noski, mugimendu feministatik, deitzaileek eskatu zieten, mesedez, utzi jotzeari, ordu erdiz, 8:00-8:30 elkarretaratzea egin bitartean. Beraiek esan zutena, izan zen, gelditu egingo gara 10 minutuz. Noski, protestak ikaragarriak izan ziren, jende guztia, ehunka pertsona zeudenan protestan bizkarra eman ziren, baina gainera nahiko jarrera txarrarekin erantzun zuten Las Furias taldekoek. Eta gaur gainera Facebooken argitaratu dute horrelako komunikatu bat, sekulako gauza mordoan hasten, benetako feminismoare buruz hitz egiten, eta oso, oto no itxusian behintzat.
Benetako feminismoa, konzeptu gisa.
The real feminism. Ez dakit, besterik gabe. Nahiko itxusia izan zen, eta dena delakoarekin, saiatu ziren, geldiarazten, imaginatu dezakegu zein den egoera, ez? Eta gerra, bueno, botere harreman bat ere sortzen da hor, nor duen mikrofonoa, nor duen gaitasuna bestearen hotsak, bestearen garrasiak isilarazteko.
Gainetik hitz egiteko.
Hori da, isilarazteko protesta bat.
Bai, bai, bai.
Beraz, ba, bueno, oso itxusia. Honekin batera, esan dugu, bai. Zopa bat egin behar genuela. Asparrenan, mentxe bertan, Gasteiztik bertan, kilometro batzutara Lautadan, gasolindike batean, Alemaniako neska baten, emakume baten gorpua agertu da, Jaenen atxilotu dute, antza denez, Espainian, Andaluzian markatu, lehen ere gauza berakin dut. Andaluzian atxilotu dute gizon bat, kamioi gidari bat, ba bueno, hori, hilketa hori leporatzen diotena, eta gaur ere, esan eute, claro, ez daukate zer ikusirik, baina azkenean dena dago lotuta, ez? Violentzia masistaren inguruko kontu guztia eta gaur bertan elkarretaratzea izango da berriz ere Andre Maria Zuriaren plazan. Behar bada, aldez aurretik jakin beharko dugu zein dagoen gaur kontzertua ematen. Ez dakit gaur kontzerturik izango den.
Nik ere ez dakit, uste dut atzo bakarrik izela prejai hori eta gaur
ja dagoeneko deialdi ofiziala dagoen ez azkenakoa, ez?
Hori da, eta gaur suposatzen dut, ba bueno, mobilizazio elkarretaratze honek ba bueno, ez duela atentzioa ere galduko beste kontu batzuetan eta eta Asparrenako kasu honetan zentratuko dela konfrontaziorik izan gabe.
Hori da. Bueno, ba esandakoa gaur 7:30etan, oker ez banaiz?
7:00etan,
7:00etan Andre Maria Zuriaren plazan Asparrenan agertu den beste hilotz horren arira, ba, violentza matxistaren aurkako protesta.
Bueno, ba, horrelaxe daude kontuak, jaiak ere gainera badatoz auzoetako jaiak eta Gasteizko jaiak eta horren aurrean mugimendu feministak ere protokoloa abiarazi du eta zabaldu eta sozializatu du. Horrelaxe daude kontuak, zoritxarrez oraindik ere eraso matxista asko eta asko jasaten jarraitu behar dugula. Baina Jon, esan dugu kontu atseginak edo politak amaierarako utziko genituela eta horrelaxe egingo dugu. Azken kontu bat ere badaukagu, ospakizun batzuk ere badaudelako Gasteizen protestez gain.
Bueno, ba, Judimendiko jaiak aipatu ditugu, hoiek bai, hoiek aurrera jarraitzen dute, beraz, eta, bueno, badakizue aurten Gasteizen 2018 urte urren borobilen urtea dela, Gasteizko, bueno, Alabedi Irratiak 35 urte beteko ditu, Irrati Santu honek, Gasteizko Gaztetxeak 30, Errekale horre auzo eskeak 5 urte, eta tartean hor badago auzolana pilotalekua 10 urte beteko dituena. Auzolana pilotalekua auzo pilotaleku autogestionatu bat da, gaur kontatu digute pixka bat historia, txapa ahotsa izeneko asamblada batek kudeatzen du.
Aldezarrean kokatuta dago.
Aldezarrean hortxe dago kokatuta, ba bueno, gainera askotan aipatzen den aldezarrean bazegoen horrelako gabezia bat, azpiegitura, kirol azpiegitura izegokienez, eta bueno, hori estaltzera ere etorri da, etorri zen, orain dela 10 urte, eta bihar izango dute ospakizuna. Bihar 12:00etatik aurrera auzolanan bertan izango dira umentzako jolasak, txapelketa egiten dute euren barne txapelketa, bueno, barne txapelketa irekia dena noski, baina bihar finalak izango dira, eskupilota eta pala finalak, herri bazkaria izango da. Gainera asambladako jendeak berak, erabiltzaileek beraiek egindako janaria izango da, baina bueno, bakoitzak berea eramatearena, baizik eta egin dute horrelako pikoteo moduko bat egingo dutela, ba, ez, jende konkretu bati esan diote, eta ara eramango dute. Eta gero kontzertu bat dago, baina ez dut gogoan oraintxe bertan senegaldar batzuk dira, baina ez daukat gogoan izena.
Arresian zulo izan daiteke?
Ez. Senegaldar batzuk dira, bueno, horrelako main guruan eta arituko direla musika jartzen. Mm-hmm. Beraz hortxe, gonbidapena.
Atzo Zarrasarroko iratirekin izan ginen, eta ba, bueno, jai ereduaren inguruan hitz egin genuen, ba, jai parte hartzaile eta autogestionatua direla, eta esan zigun, bihar bertan hasten direla Zarrasarroko jaiak aprobetxatuz auzolana pilotalekuaren urte urrena. Mm-hmm. Beraz, bihar aukera ezin hobea, bertara hurbildu eta giro paregabean ibiltzeko, ez da Jon?
Horixe, auzolana pilotalekua gainera esaten zuten, 10 urtez txapa ematen.
Bai.
Horixe.
Txapa hotxe. Asambladarekin hitz jokoa.
Auzolanean auzogintzan. Hori xe, leloa jarri dietena. 10 años dando la chapa, auzolanean auzogintzan.
Bueno ba.
Hori xe,
honekin
amaitu
dugu, ez da?
Bai,
ez da gutxi izan. Ba, bueno, Jon, uste dut gaur izango dela okerespanago. Bueno, agian datorren astean ere ekarriko dizkigu. Arabako gauzak bestela, ba, igual azkena izango da kurtso honetan, ba, espada, udaz gozatzeko esango dizut, baina espero dugu datorren astean ere berriro egotea.
Eskerrik asko, baina horrelako berriak emateko nik uste dut prestaketa psikologikoa apur bat behar dela.
Bueno, datorren kurtsoan egongo gara berriro ere bestela.
Horixe.
Ba, eskerrik asko, Jon.
Aio, zebrak.
Agur.
Eskerrik asko.